Y vamos ahora sí a hablar de Sara Romana, dedicada a la divinidad Edobio, que apareció recientemente en una finca después de estar varios años en una escombrera, pero mejor que yo nos lo va a contar la secretaria de la Asociación Vecinal Terra Calda, que ha sido la que ha localizado esta Ara Romana. Elena Cabrejas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, preguntarte que nos contes cómo apareceu esa Ara Galaico Romana, que creo que non é a primeira vez que aparece precisamente aí en Caldas de Reis, que é unha zona arqueolóxicamente moi, moi rica.
Efectivamente, sí, Caldas é unha vila con moita riqueza arqueolóxica, non só con un pasado romano importante, sino que incluso se remonta á idade do bronce, como constata a aparición de dous tesouros, non? De esa época. Pero bueno, a situación de esta área concreta, bueno, en realidad dicir que nos levábamos en tiñamos coñecemento da existencia desta área porque se publicou un artigo no ano 2018. Pero claro, non a peza non foi catalogada, non foi notificada a Patrimonio, a Dirección Xeral. Non se sabía apenas nada máis dela. Entón, xenerábanos moita preocupación cando dimos casualmente con este artigo porque non sabíamos cal fora o destino da peza, non? Si podía ser incluso vendida no mercado negro, destruída ou... Entón, levábamos en búsqueda da peza certamente como uns 5 anos. Así que, bueno...
Pero pues, máis ou menos tiñades ubicado en que finca ou fincas podería estar,
no,
non? Porque senón, non,
no,
tampouco.
Non, en absoluto.
Entón,
dende
un traballo de titáns.
Non se sabía nada máis. De feito, o artigo apenas daba ninguna información sobre a súa ubicación. Apenas dicía solo a parroquia na que estaba. Entón, pues fomos un pouco estreitando o cerco, non? Facendo chamadas, tanto eu, sobre todo, que levaba na búsqueda da peza moito tempo, como tamén xente do Concello, a propia técnico de cultura do Concello, que está na asociación, e outros colegas tamén do grupo que axudaron tamén despois a identificar o propietario, a contactar con él, non? Para dicirlle o que tiña entre mans e a importancia...
Era consciente de que na súa finca había este elemento... Romano.
No. Bueno, a peza non apareceu na súa finca. Ele unha por seguridade, porque atopou, como aparece na prensa, nunha escombreira.
Vale.
Sí.
Apareceu, e dicir, nunha escombreira ao lado de basura.
Sí, xunto con restos de obras municipais, tamén parece que vertían ali particulares, non? Pero non... el topou unha aí máis de 10 anos, pero non se sabe nin o tempo que levaba a peza ali. Entendemos que moito tempo porque, dende logo, as obras que se fan no Concello nas últimas décadas levan un control arqueolóxico. O sea que entendemos que foi dun período anterior, mellor nos anos 80 ou...
É dicir, no sé, que esa ara foi depositada xa hai máis de 10 anos nesa zona de Cascallos,
sí.
de Escombreira.
Sí. Sí,
desde aquela permanecía ali e ninguén...
Permanecía ali ata que, sí, esta persona pues atopou e eso, chamou de atención e a levou para a súa finca, pero él non era consciente en absoluto do valor arqueolóxico da
finca. Vale, perfecto, entendido.
Claro, ata que, de feito, eso, a pesar do artigo este que mencionaba antes, digamos que él non foi tampouco informado, presentáronse unha xente por ali interesada, pero tampouco lle deron copia do artigo, quer dizer, él non chegou a ningún momento ser consciente do valor arqueolóxico da peza. Chamaba de atención, efectivamente, porque estaba ben traballada, tiña unhas letras, sabía que era antiga, pero non que era unha peza arqueolóxica, non? De aí que unha que tamén quedara na finca, tampouco a puxo nun lugar a máis seguro nin máis preferente, pero tamén que non a notificara Patrimonio, porque non sabía ni siquiera obriga de...
Sí, non, tampouco, nin sabía
no
realmente o que era, nin tampouco coñecía esa obrigación que existe.
Entón, a nosa labor foi nesa doble liña, non? Por un lado, tratar de localizar a peza e logo localizar ao descubridor, ao propietario do terreo, para facerlle saber o que tiña ali. E de feito, pues eso, nada máis comunicarlle, él moi xenerosamente xa se prestou a entregar a peza ao museo, donde fose. O sea,
agora mesmo está no Museo Provincial, non? En Pontevedra.
Sí, agora está no Museo Provincial, sí, foi que onde
soen acabar este tipo de pezas.
Como, perdón?
Non, onde son acabar este tipo de pezas que se atopan por toda...
Sí.
Por todos sí,
hay algunas que permanecen en propiedad particular, pero o normal, sobre todo cuando teñen un interés histórico como esta, é que estén no museo provincial o no museo, si hay un museo local, pues no museo local. Uh-huh. Que
falando precisamente de museos, desde a vosa asociación tede la intención de que nun futuro exista polo menos un centro de interpretación ou mesmo un museo para que esas pezas que se foron recuperando, localizando nos últimos anos e décadas en Caldas, pois que tamén se poidan ver na propia localidade.
Sí, o sea, non se trata exactamente de reclamar agora as pezas que están no Museo Provincial, pero sí que consideramos moi necesario que en Caldas haya pues, un centro museístico, un centro de interpretación, algún tipo de aula na que se poda eso, dar a coñecer a historia tan rica que ten o Concello de Caldas. Por varias razóns, unha porque os propios habitantes necesitan e merecen ter coñecemento da súa historia, da súa identidade. Por outro lado, porque temos varios centros educativos, entonces nos parece que podería ser un centro de reforzo. Temos 4 colexios, un instituto, bueno, para escolas unitarias, uh-huh. Y luego porque en Caldas pues é unha vila turística por excelencia, non, por o tema dos balnearios, pero tamén porque nos últimos anos se potenciou moito o Camiño de Santiago e temos turistas constantemente, entón pues tamén chegan e non saben moi ben que ver, que visitar, nos parece que é moi necesario un centro de referencia deste tipo.
Pois dito queda, Elena Cabreja, secretaria da Asociación Veciñal Terra Calda. Graciñas por nos atender e un saludiño, unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas.